Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
ผลกระทบธุรกิจสายการบินจากโควิด-19 สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Brand Inside Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
ก็อันนี้ออกตัวนิดนึงว่านี่เราเป็นBrand Inside Podcast from Home นะครับดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเสียงมีติดขัดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับ
ครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดกันก็ยังอยู่ในธีมโควิดน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของธุรกิจสายการบิน
ก็ถ้าเกิดพูดถึงใครที่อ่านข่าวใน Brand Insight เราติดตามอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเราก็มีข่าวของสายการบินออกมาอย่างต่อเนื่องว่าไม่ว่าจะเป็นสายการบินในต่างประเทศหลายๆสายการบินที่บางรายก็เจ๊งไปแล้วบางรายก็หยุดก็ปิดก็อะไรก็ปลดคนอะไรก็มีทุกรูปแบบ
ใช
่แล้วในเรื่องนี้วันนี้นี่เม็ดคงจะมาสรุปสาระสำคัญของผลกระทบทางธุรกิจของสายการบินให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง
ใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของอนาคตหลังจากเนี้ยที่เราจะได้เห็นกันใกล้ๆแบบอีกไม่กี่เดือนเนี้ยว่าธุรกิจสายการบินจะต้องทำยังไงอะไรเราจะมาพูดกันก่อนว่าเกริ่นกันสั้นๆก่อนก็แล้วกันว่าโควิด-19 เนี่ยก็กระทบกับสายการบินก็คือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็คือนโยบายของแต่ละประเทศก็คืออยู่ในช่วงที่ล็อกดาวน์กันหลายๆประเทศก็คือห้ามชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศซึ่งมันก็รวมถึงแบบว่ากระทบกับธุรกิจของสายการบินเพราะว่าสายการบินก็คือพาคนจากจุดนึงไปอีกจุดนึงอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผลกระทบตัวเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าทำให้สายการบินอ่ะเขาไม่สามารถหารายได้ได้ก็คือ IATA สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศได้ออกมาบอกว่าผลกระทบล่าสุดที่ IATA ประเมินไว้ก็คือรายได้ของสายการบินอ่ะจะหายไปประมาณ314,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ก็คือลดลงไปถึง 55% เมื่อเทียบกับปี2019แล้วก็โดยเฉพาะ
อันนี้มาถึงตัวเลขทั่วโลกเลยใช่ไหมครับ
ใช่ทั่วโลกเลย
ก็คือถ้าเกิดพูดอย่างนี้จริงๆมันก็เข้าใจได้ว่าธุรกิจมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะว่าธุรกิจสายการบินมันก็ต้องพาคนบินธุรกิจหลักมันคงมาจากการพาคนบินไปประเทศต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศทีนี้พอมันบินไม่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ดูทีท่าแล้วน่าจะลากยาวอยู่พอสมควรแหละมันคงจะไม่กลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้โอ้โหกระทบตั้ง 314,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่เยอะมากนะ
เยอะมากแล้วก็สายการบินในทวีปเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือหายอะไรได้อ่ะหายไปถึง 113,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับปี2019
ก็คือประมาณ1ใน3ของตัวเลขที่เมธคุงบอกตอนแรกก็คือ 300,000 กว่าล้านนั่นน่ะ
ใช่ก็คือว่าหายไป 50% เมื่อเทียบกับปี2019ซึ่งตอนแรกอ่ะ IATA คาดไว้อยู่หายไปแค่ 37% ด้วยซ้ำเมื่อวันที่คือคาดการไว้เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเสร็จแล้วก็คือสถานการณ์ทั่วโลกอย่างที่เราเห็นก็คืออย่างที่สหรัฐเนี่ยก็คือการแพร่ระบาดมันก็ยังย่ำแย่อยู่ในยุโรปเนี้ยที่เป็นแบบหับการบินที่ใหญ่เหมือนกันเนี้ยก็ยังแย่อย่างเช่นอิตาลีหรือแม้แต่ในเยอรมันเองแล้วก็รวมไปถึงอังกฤษเองก็คือผู้ติดเชื้อมันก็ยังแบบเพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูคลี่คลายบ้างแล้วก็ตามก็เลยทำให้ IATA ต้องออกมาแบบปรับลดประมาณการใหม่ว่าเนี่ยสายการบินอ่ะน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่คาดไว้เหมือนกัน
พอฟังงี้แล้วแน่นอนว่าถ้าระดับทั่วโลกเขาเป็นผลกระทบกันหมดก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในบ้านเราเองเนี่ยใครที่มองเห็นสายการบินโลคอสในบ้านเราหรือแม้แต่สายการบินหลักอย่างการบินไทยเนี่ยกระทบแน่นอนอยู่แล้วนี่คือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
ใช่ก็ย้อนกลับไปคำพูดของพี่เมธนิดนึงก็คือว่าเราจะเห็นว่าแบบอย่างสายการบินในประเทศเราก็คือเมื่อคนอยู่ในบ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยแบบไม่เดินทางไปไหนแล้วก็นโยบายของบริษัทส่วนใหญ่ก็คือให้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยการเคลื่อนย้ายของคนมันก็ลดลงเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงแบบช่วงเดือนมีนาคมอ่ะเราจะเห็นสายการบินในประเทศหรือว่าต่างประเทศอย่างในประเทศเนี้ยเราก็จะเห็นแบบ เอเชียนกแอร์ไทยสมายไทยเวียดเจ็ตไลออนแอร์อะไรแบบประมาณเนี้ยก็คือเริ่มประกาศแล้วว่าจะงดการบินในประเทศแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยเพราะว่าจำนวนผู้โดยสารมันลดลงแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะขึ้นบินได้อ่ะก็คือขึ้นบินแล้วก็ไฟนั้นก็คือขาดทุนแน่นอนฉะนั้นแล้วก็คืองั้นก็งดบินไปเลยดีกว่า
ตรงนี้นี่เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงว่าอย่างในละแวกบ้านที่ผมอยู่เนี่ยเพิ่งว่ามีแอร์กับตันเนี่ยอยู่พอสมควรเขาก็อยู่บ้านยาวเลยคือมันไม่มีการบินไม่ใช่ว่าประชาชนเราไม่อยากบินนะแต่มันบินไปไหนไม่ได้อะเขาปิดประเทศกันหมดเราก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ผมเห็นเลยว่าพวกแอร์หรือว่าพวกกัปตันเนี่ยเขาพยายามหาอาชีพเสริมกันแล้วแปลว่าเขาได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะว่าพอบินไม่ได้เขาก็ไม่มีรายได้เข้ามาใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าก็ต้องหางานเสริมอย่างอื่นเพื่อหารายได้เข้ามาทำด้วยเหมือนกัน
ใช่ก็เราจะเห็นว่าแบบในหนังสือพิมพ์ก็จะเริ่มเห็นแบบอะไรอ่ะแอร์ของบางสายการบินก็กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะขายขนมขายเครื่องดื่มอะไรแบบเนี้ยก็จะเยอะขึ้นเลยเป็นการแบบฆ่าเวลารอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้พอมองเห็นผลกระทบทั้งในเชิงภาพใหญ่ระดับโลกระดับประเทศระดับสายการบินรวมถึงผลกระทบต่อระดับพนักงานด้วยแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้จริงสายการบินทำอะไรกันอยู่เพราะว่าในเมื่อเขาบินส่งคนไม่ได้ไงครับ
เราจะเห็นว่าถ้าเป็นสายการบินใหญ่ๆเงี้ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ธุรกิจที่มันยังรันได้อยู่ก็คือธุรกิจที่เรียกว่าแอร์ไลน์คาร์โก
้ก็คือขนของนั่นเองใช่ไหม
ใช่ใช่ก็คือเราจะเห็นสายการถ้าสมมติว่าใครที่ได้ใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์อะไรอะ Flight Radar 24อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเครื่องบินที่บินอยู่ในน่านฟ้าทั่วโลกตอนเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าไม่นับในประเทศจีนนะคือประมาณ 90% น่ะเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะการบินไทยก็มีสายการบินมีส่วนยูนิตคาร์โก้ของเขาเงี้ยแบบขนส่งแล้วก็แบบสิงคโปร์หรืออะไรอ่ะที่เจ้าดังๆก็อย่างเช่น Cargo Lux หรืออะไร DHL FedEx อย่างเงี้ยหรือแม้แต่ Amazon เงี้ยก็คือช่วงเนี้ยก็คือบินส่งของอย่างเดียวเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวกกลับไปนิดนึงว่าอย่างขนส่งสินค้าบางอย่างนี้ใช่ป่ะแบบอย่างที่เรารู้กันก็คืออย่างส่งขนส่งทางเรือเงี้ยมันก็ยังกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมแต่มันก็ยังเหลือแบบขนส่งทางเครื่องบินเนี่ยแอร์ไลน์คาร์โก้เนี่ยมันก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยราคาขนส่งผ่านเครื่องบินเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมากเพราะว่าแบบความต้องการในการส่งของมันก็ยังเยอะอยู่ก็เลยแบบว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบว่าบางสายการบินที่มีบริการคาร์โก้เงี้ยก็คือส่งของยังแบบว่าหารายได้บางส่วนได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมดก็เหอะก็ตามประมาณเนี้ย
ถ้าเกิดฟังดูแล้วโอเคเข้าใจแล้วว่าการพวกทางด้านโลจิสติกเหมือนที่เราเคยคุยพอดแคสต์กันไปว่าเรื่องของโลจิสติกเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญเรายังต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคกันอยู่ดังนั้นสายการบินก็เลยยังมีการบินเพื่อขนส่งสินค้าอยู่แล้วบินขนส่งคนนะครับมันยังเหลืออยู่บ้างไหม
มันก็ยังมีสายการบินบางสายที่แบบยังบินส่งคนบ้างแต่คือส่วนใหญ่ก็คือแบบเหมือนนำคนเขากลับประเทศอะไรแบบนี้อย่างสนามบินบ้านเราเนี่ยก็คือมีถ้าแบบบินแบบคนแบบอย่างชาวญี่ปุ่นต้องการจะขับประเทศเนี้ยมันก็มีสายการบินบางสายอยู่ที่ยังให้บริการแล้วก็อย่างล่าสุดเนี้ยประเทศจีนก็เริ่มอย่างที่เรารู้กันก็คือหลายๆเมืองก็เริ่มแบบเปิดเมืองมีการผ่อนคลายกันบ้างแล้วอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะเห็นว่าสายการบินของจีนอะเริ่มกลับมาให้บริการแล้วแต่มันก็ยังแบบไม่ปกติเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้คุยกันหลังจากนี้ว่ามันไม่ปกติยังไง
แสดงว่าถ้าเรายังอาจจะพูดได้ว่าตอนนี้สายการบินที่ยังบินอยู่ทั่วโลกเนี่ยที่เป็นเฉพาะคนเนี่ยอาจจะลดลงจากเดิมเหลือประมาณสัก 10% หรืออาจจะไม่ถึงอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
ใช่ใช่มันไม่ถึงอยู่แล้วอะเพราะว่าอย่างเรารู้กันว่าต่อให้แบบเป็นชาวจีนเนี้ยก็คือเขาก็บินได้เฉพาะแบบในประเทศจีนเขาบินออกมาด้านนอกไม่ได้เพราะว่าหลายๆประเทศก็ยังแบบมีนโยบายแบบห้ามชาวต่างชาตินี้อย่างของไทยเนี้ยก็คือล่าสุดก็คือเลื่อนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมอย่างออสเตรเลียก็มีข่าวว่าอาจจะปิดพรมแดน ยาวจนอีกสัก 2-3 เดือนเงี้ยก็ทำให้สายการบินอะประสบปัญหาในเรื่องนี้เช่นกัน
ครับพอฟังนี้แล้วต้องถามเมธคุงต่อแล้วว่าแล้วอย่างนี้จากข้อมูลที่มีสายการบินเขาปรับตัวยังไงหรือว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เพราะว่าในเมื่อเขาบินส่งคนที่เป็นธุรกิจหลักของเขาไม่ได
้ก็เราจะเห็นแบบเอาอย่างสายการบินของไทยก็แล้วกันน่าจะใกล้ตัวที่สุดเราก็จะเริ่มเห็นอย่างเช่นการบินไทยอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมาหารายได้อื่นแบบจุกๆจิกๆอย่างเช่นขายข้าวกล่องเนี้ยก็เราจะเห็นว่าแบบมีเมนูแบบอลังการอย่างเช่นแบบเนื้อแกะตุ๋นหรือว่าแบบข้าวหน้าปลาไหลอะไรแบบเนี้ยราคาก็แบบก็ใช้ได้แล้วก็แบบมีเชฟที่ดีเลยแหละมาแบบว่าเป็นอะไรคนที่ดีไซน์เมนูอาหารให้แต่เราก็ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นการหารายได้ชั่วคราวของการบินไทย
ก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นเมนูที่เคยอยู่ในชั้น first class business class อะไรอย่างนี้ใช่ไหมม
าใช่ใช่
เรียกว่าเอาจุดขายตรงนี้มาแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวกล่องขายให้คนที่อาจจะยังไม่เคยขึ้นได้ลองสั่งไปกินกันดูอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการแบบล้างตัวสต็อกของเขาด้วยซึ่งมันกลายว่าถ้าเขาเก็บไว้เฉยๆมันก็จะกลายว่าวัตถุดิบเหล่านี้มันก็เสื่อมสภาพมันก็กลายว่าขาดทุนน่ะก็เลยแบบเอามาขายอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยคือได้เท่าทุนหรือกำไรบางมากๆเงี้ยหรือเผลอๆขาดทุนด้วยซ้ำเนี่ยแต่ก็คือมันยังได้หมุนเวียนสต็อกไงคนก็ยังได้ทำงานอะไรพวกเนี้ยเหมือนคล้ายๆกิจการร้านอาหารทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงเนี้ย
อันนี้ก็คือการบินไทยมีสายการบินไหนอีกบ้างครับที่ตอนนี้ทำอะไรอยู่เลย
อีกที่หนึ่งก็อย่างเช่นแอร์เอเชียตอนนี้มาขายชานมไข่มุกแล้วสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้
อย่างเงี้ยคิดดูดิเรามีชานมไข่มุกหลายเจ้านะแต่เวลาเราชูแก้วบอกว่าอันนี้คือชานมไข่มุกแอร์เอเชียมันก็น่ามันก็เป็นกิมมิคที่น่าสนใจนะ
ใช่ใช่ใช่ก็เห็นอะไรอ่ะคุณทัศพลเนี้ยแบบให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งเนี้ยบอกว่าขายได้วันหนึ่งแบบหลักพันแก้วด้วยซ้ำอะไรก็ถือว่าน่าสนใจเป็นอีกรายได้หนึ่งของเขาอะไรแบบเนี้ย
ถ้าเป็นในต่างประเทศอะสายการบินในต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างครับมีข้อมูลไหมตรงนี้
อย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี้ยก็อะไรอะแอร์กับสจวตบางส่วนของเขาเนี้ยก็ไปช่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์อย่างเช่นแบบเป็นสตาฟดูประชาชนว่าแบบเอ้ยมีใครแบบอะไรอะออกจากบ้านแบบหรือแบบไปยืนคุยกันไหมอะไรแบบประมาณเนี้ยหรือช่วยงานอื่น
ช่วยเหลือนะไปช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเป็นแอร์เป็นสจ๊วตบางทีเขาอาจจะมีเซอร์วิสไมล์ที่ดีเขาก็จะเข้าไปเซอร์วิสประชาชนของเขาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
ใช่ใช่ใช่ก็ที่จะเราเห็นกันแบบว่าเอาใกล้ตัวที่สุดนี่แหละว่าสายการบินบางส่วนก็คือก็ทำอะไรอยู่ในตอนนี้แต่จริงๆก็จะบอกว่าแบบวิธีที่เราพูดมาอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาสายการบินอยู่ดีเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันว่าสายการบินมันก็หยุดอะคือมันก็หารายได้หลักไม่ได้ไอ้ที่เราพูดมามันก็เป็นแค่แบบหารายได้แบบชั่วคราวไปก่อนแต่จริงๆก็คือปัญหาก็คือว่าสายการบินอะก็คือยังไงอะก็คือยังมีรายจ่ายก็คือค่าพนักงานค่าเช่าเครื่องบินอะไรพวกอย่างเงี้ย
คือถ้าเหมือนกับจริงๆปัญหาหลักๆจริงๆของสายการบินก็คือเขาอยากบินแต่เขาบินไม่ได้
แต่บินไม่ได้
เขาบินไม่ได้รายได้ก็ไม่มีเหมือนกับจะบอกว่าต่อให้มีไอเดียดีแค่ไหนมาขายข้าวกล่องขายชานมหรือส่งพนักงานไปทำอะไรเงี้ยรายได้มันคงเทียบไม่ได้กับการได้บินอ่ะ
ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าสายการบินก็จะหาวิธีที่เอาตัวรอดชั่วคราวอย่างเช่นหลายๆสายการบินก็เริ่มทำไปแล้วก็คือเริ่มอย่างแรกก็คือขายสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นออกมาก่อน
ขายอะไรบ้างครับ
ก็ถ้าส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบอาคารสำนักงานหรืออะไรที่มันแบบมันไม่จำเป็นเกี่ยวกับสายการบินอะแต่ส่วนใหญ่ก็คือที่เห็นก็คือขายอาคารสำนักงานก่อนแล้วก็ต่อมาก็คือจะเริ่มส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันก็คือสายการบินไหนที่ซื้อเครื่องบินแบบว่ารุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วซื้อแล้วใช้เองเงี้ยก็คือจะเริ่มขายให้บริษัทเช่าเครื่องบินแล้วก็เช่ากลับมาก็คือจะได้เงินสดมาก้อนใหญ่ๆเลยอย่างเช่นที่เราเห็นบ้างแล้วอย่างเช่นก็คือไทยแอร์เอเชียก็ทำไปแล้วแล้วก็ตัวแอร์เอเชียที่มาเลเซียด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรอ่ะ อย่างเช่นลุฟฮันซาอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือประกาศขายเครื่องบินบางส่วนแล้วที่เป็นของสายการบินเองที่ไม่ได้เช่ากลับมาอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าสายการบินสายไหนคือถ้าซื้อเครื่องบินไว้เยอะๆแล้วแบบต้องการเงินสดด่วนๆก็คือขายให้บริษัทรับเช่าเครื่องบินแล้วก็เช่ากลับมันก็จะได้เงินก้อนใหญ่มา
ก็น่าจะเป็นเงินที่มาเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้ได้ส่วนหนึ่ง
ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะเริ่มเห็นสายการบินก็เริ่มลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นอ่ะเราที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าปรับเงินเดือนพนักงานลงพวกแบบสจ๊วตพวกอะไรอ่ะกัปตันทั้งหลายอะไรเนี้ยผู้ช่วยแล้วก็รวมถึงแบบว่าบุคลากรอื่นๆที่จำเป็นของสายการบินบอกว่าช่วยๆกันอะไรเนี้ยเราก็จะเห็นอย่างเช่นลดอย่างต่ำๆก็ 20-25% ขั้นต่ำผู้บริหารแบบไม่รับเงินเดือนด้วยซ้ำอะไรเนี้ย
ผมเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นแอร์ของสายการบินหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเดือนคือไม่ได้บินเลยสักไฟล์เพราะว่ามันไม่มีให้บินอยู่แล้วด้วยผลก็คือรายได้หายไปประมาณเกิน 50% เพราะว่าเราบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่ารายได้ของเงินเดือนของพวกลูกเรือพวกเนี้ยเงินเดือนเขาไม่ได้สูงมากแต่ว่าเขาจะได้เงินจากการค่าบินที่ค่อนข้างเยอะทีนี้พอมันไม่ได้บินเลยมันก็ต้องน้อยลงเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายที่เราเล่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินทรัพย์ก็ดีหรือการลดค่าใช้จ่ายก็ดีสุดท้ายมันก็ยังไม่พอใช่ไหมครับ
ใช่มันก็ยังขาดทุนอยู่ดีอ่ะคือยิ่งอะไรอ่ะมาตรการที่แบบล็อกดาวน์ทั้งหลายยิ่งยืดออกไปอ่ะมันก็กลายว่ามันยิ่งทำร้ายแบบว่าอุตสาหกรรมการบินแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี้ยแต่เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่คือเราจะโฟกัสว่าอุตสาหกรรมการบินอ่ะได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วมันก็กลายว่ายิ่งล็อกดาวน์นานเท่าไหร่อ่ะค่าใช้จ่ายมันก็วิ่งทุกวันอ่ะมันยิ่งสุดท้ายก็คือว่าสายการบินเหล่านี้ก็ขาดทุนซึ่งตอนนี้สายการบินหลายๆสายก็คือต้องขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าแบบเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าแบบมีสายการบินไหนที่รับบ้างก็อย่างเช่นอ่ะสายการบินแรกก็คือแอร์ฟรานซ์เนี้ยรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสไปแล้ว7,000 ล้านยูโรอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าแอร์ฟรานซ์อย่างเงี้ยรับเงิน 7,500 ล้านยูโรอ่ะก็คือเป็นเงินน่าจะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเหมือนกันในประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือครั้งเนี้ยของฝรั่งเศสแต่ก็คือว่าไอ้เงินช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็คือมันมีเงื่อนไขว่าเนี่ยแอร์ฟรานซ์หลังจากเนี้ยกลับมาก็คือต้องมีกำไรแล้วก็เงินกู้ก็คือมันไม่ได้แบบว่ากู้ไปแล้วกู้ไปเลยอ่ะแต่ก็คือว่ามันมีระยะว่าภายหลังจากเนี้ย4ปีอ่ะก็คือคุณต้องทยอยคืนเงินกู้แล้วก็สามารถต่ออะไรอ่ะต่อการชำระไปได้อีกครั้งละ1ปี2ครั้ง อย่างเช่นเนี้ยเป็นต้น
แปลว่าจริงๆสาระสำคัญอยู่ที่ว่ารัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือแต่ต้องให้การช่วยเหลือพร้อมกับมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหม
ใช่หรือแม้แต่ว่าอย่างอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่การช่วยเหลือจากรัฐก็จะเป็นแบบหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เงี้ยอย่างกรณีของสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างเงี้ยก็คือว่าตัวอะไรอ่ะเทมาเซตซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นคนที่เพิ่มทุนให้สิงคโปร์แอร์ไลน์เกือบ300,000 กว่าล้านบาทอย่างเงี้ยใส่เงินลงไปเลยแต่ก็นั่นแหละเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เหมือนเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอีกทีว่าเนี่ยช่วงนี้สายการบินมันขาดทุนจริงๆอย่างเงี้ย
หรือแม้แต่ถ้าเราเอาแบบใกล้ตัวเราสุดก็คือการบินไทยนั่นเองที่วันที่เราอัดกันวันนี้ก็คือมีข่าวอยู่แล้วว่ารัฐบาลจะต้องเข้าไปช่วยเหลือการบินไทยด้วยจำนวนเงินทั้งหมดก็ 50,000 ล้านบาท
ใช่ขั้นต่ำด้วยซ้ำ
อันนั้นเป็นขั้นต่ำแต่ว่าอันนี้เราว่ากันตามข่าวนะก็คือโอเคการที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือการบินไทยด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่ามันก็ต้องเข้าไปเหมือนที่เมธคุงบอกไงว่ามันก็ต้องเข้าไปพร้อมกับเงื่อนไขอะไรบางอย่างอย่างเช่นของการที่จะต้องใช้คืนเงินภายในกี่ปีหรือเปล่าหรือต้องมีแผนการอะไรยังไงนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้อง
ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้ปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างสายการบินส่วนใหญ่เนี้ยก็จะมีแบบแผนปรับโครงสร้างก็คือทำยังไงให้กลับมามีกำไรตัดทิ้งส่วนที่ไม่ทำกำไรออกไป ค่าใช้จ่ายตรงไหนที่มันเยอะไปหรือว่าตรงไหนที่มันไปถ่วงความสามารถในการทำกำไรหรือว่าถ่วงความสามารถในการแข่งขันของสายการบินเนี้ยก็จะโดนตัดออกไป
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลหรือจากผู้ถือหุ้นใหญ่อันนี้ก็ว่ากันไปประเด็นถัดไปอะไรแล้วกันนะว่าแล้วอย่างนี้อนาคตหลังจากเนี้ยเราจะเห็นอะไรหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อนาคตหลังจากนี้ที่เราเห็นใกล้ๆกันเลยภายในบอกว่าสักระยะเวลาครึ่งปีหลังจากนี้ก็คือเราต้องทำใจอย่างแรกเลยก็คือค่าตั๋วเครื่องบินนี่แพงขึ้นแน่นอน
อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเขากลับมาบินกันได้แล้วใช่ไหม
ใช
่ฟังคำพูดนี้ของเมธคุงแล้วเหมือนกับถ้าเพื่อนๆที่ฟังอยู่น่าจะทำร้ายจิตใจพอสมควรนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีหลายคนเนี่ยเตรียมบินไปเที่ยวหลายๆที่หลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราก็รู้กันว่าค่าตั๋วเครื่องบินมันถูกลงมากจนเราสามารถเข้าถึงได้แต่นี่ไม่คุณจะบอกว่าหลังจากนี้ค่าตั๋วจะแพงขึ้นมันเป็นเพราะอะไร
แล้วแบบแพงแบบเหมือนก่อนหน้าถ้าให้พูดแบบว่าแบบพูดแบบมันก็ไม่เชิงประชดประชันนะแต่มันแบบถ้าจะบอกว่ามันแพงเหมือนก่อนหน้าที่เราจะมียุคโลคอสอาจจะเป็นได้ขนาดนั้นแต่มันไม่ได้แพงเวอร์ขนาดนั้นหรอกแต่แค่จะบอกว่าสาเหตุสำคัญเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนรักษาโควิด-19ฉะนั้นเราจะเห็นว่าแถวเครื่องบินน่ะส่วนใหญ่ก็คือแถวละ2หรือ3ที่ใช่ป่ะฉะนั้นแถวมันจะหายไปแน่ๆ1แถวอย่างเงี้ยอย่าง2แถวอ่ะแถวซ้ายแถวขวาอย่างสมมติว่ามี2แถวนี้ใช่ป่ะมันก็จะหายไปแล้วอย่างน้อยๆคือด้านซ้ายอ่ะสมมติ2แถวก็จะหายไปแถวนึงก็จะกลายว่าที่นั่งมันเหลือครึ่งนึงของแถวซ้ายอย่างเงี้ยแล้วก็แถวขวาก็เท่ากันเงี้ยมันก็เลยกลายว่าที่นั่งของสายการบินอะที่แต่เก่าอะสมมติว่าเครื่องบินอะไรอะ Airbus A320 เงี้ยแบบสมมติจุได้แบบ200ที่นั่งมันก็จะบรรจุคนได้แค่100ที่นั่งอะไรประมาณเนี้ยสมมตินะ
คือถ้าเอาแบบตีแบบง่ายๆคือมันหายไปครึ่งนึงเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีทางคิดค่าตั๋วเราเท่าเดิมหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องบวกเผื่อคนเผื่อพื้นที่ที่หายไปประมาณนึง
ใช่
แต่ว่าโอเคมันอาจจะโอเคมันอาจจะไม่ได้แพงขึ้น 100% มันอาจจะแพงขึ้นสัก 50% อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสายการบินต้องบวกชาร์จเพิ่มเพราะว่าอีกส่วนนึงก็คือเขาคาดการณ์กันแล้วแหละว่าหลังจากโควิดเนี่ยคือต่อให้มันนโยบายมันผ่อนคลายในระดับนึงแล้วอ่ะก็คือคนน่ะมันจะยังไม่กลับมาบินเหมือนเดิมคนยังมีความหวาดระแวงว่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็คือมันมีบางกรณีอะที่แบบอะไรอะผู้โดยสารนั่งเครื่องบินนี่แหละแล้วแบบไม่ได้ป้องกันตัวเองไม่ได้ใส่มาสก์ไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 ได้แล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าคนไม่เกิดความแบบอะไรอะความมั่นใจในการเดินทางอะมันก็เลยทำให้ปริมาณผู้โดยสารอะมันลดลงแน่นอน
ก็ลองคิดง่ายๆว่าถ้าบิน1ไฟท์เหมือนคนน้อยลงด้วยยังไงค่าตั๋วมันก็ต้องแพงขึ้นอยู่ดีนะเพื่อให้มัน cover ค่าใช้จ่ายหรืออาจจะมีกำไรบ้างเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปถ้าเกิดพูดถึงค่าตั๋วแพงขึ้นเนี่ยเมธคุงประเมินได้ไหมว่ามันจะแพงขึ้นยาวนานแค่ไหน
มันน่าจะแพงขึ้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราบินในประเทศเนี่ยแบบมันต้องแพงขึ้นจนกว่าเราจะเจอวัคซีนอะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยอะจนกว่าแบบจะเจอวัคซีนหรือยารักษาได้เพราะว่าแถวที่นั่งอะมันจะต้องหายไปอย่างนี้แน่นอน
ก็อย่างน้อยอาจจะมี12เดือนเป็นอย่างน้อยอะไรประมาณนี
้ใช่คาดเดาจากข้อมูลในวันนี้นะครับต้องออกตัวก่อน
เพราะว่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของเราสองคนนั่นแหละรวมจากข้อมูลที่เราอ่านกันมาดังนั้นอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอันนี้เดี๋ยวไว้ไปติดตามกันอนาคตแล้วกัน
ใช
่แล้วมีอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากค่าตั๋วที่แพงขึ้น
ทุกอย่างคือชาร์จได้ต้องชาร์จครับสายการบินต้องชาร์จแบบโหดๆแน่นอนอย่างเช่นง่ายๆก็คืออย่างที่เราเห็นมาแล้วในช่วงก่อนหน้าโควิด-19 ก็คือถ้าเราบินแล้วเราเลือกที่นั่งอ่ะในบางสายการบินอ่ะเราไม่ต้องจ่ายค่าเลือกที่นั่งใช่ป่ะแต่หลังจากเนี้ยหลังโควิด-19 อ่ะการเลือกที่นั่งการโหลดกระเป๋าการเลือกที่นั่งที่แบบยืดขาได้อย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างอ่ะมันจะโดนชาร์จเพิ่มแบบ มหาศาลมากอย่างเช่นแบบกระเป๋าอย่างเงี้ยก็คือแบบสมมติแอสซูมเล่นๆว่าโดนชาร์จอยู่แล้วประมาณถ้าไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยสัก 2,000 เงี้ยอาจจะโดนชาร์จไปเป็นแบบ 2,600 อะไรแบบเนี้ย 2,600 บาทอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้ 30% ด้วยซ้ําแล้วก็แบบค่าอาหารก็ไปโดนชาร์จใช
่ตรงไหนที่สายการบินเขาสามารถชาร์จได้เขาก็จะชาร์จเพิ่มขึ้นหมดเลย
ใช่เพราะว่าอย่างในอดีตเนี้ยก็คือว่าการชาร์จเพิ่มแบบมันเป็นแบบอะไรอะเป็นการหากำไรส่วนต่างเพิ่มใช่ป่ะแต่ตอนนี้ก็คือชาร์จเพิ่มเพราะว่าจะได้แบบว่าทำให้สายการบินอะกลับมามีอะไรอะเขาเรียกแคชโฟลว์เพิ่มขึ้นคือตอนนี้สายการบินมันก็ต้องกลับมาแบบเก็บหอมรอมริบตังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม
ก็เรียกว่าตรงไหนทำเงินให้เขาได้เขาก็ต้องทำอะเนาะ
ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในช่วงปี2017อย่างเงี้ยก่อนที่ไวรัสจะระบาดด้วยซ้ำก็คือเฉลี่ยก็คือสายการบินอะได้กำไรต่อหัวแบบมันอยู่ที่ประมาณแบบในเอเชียอย่างเงี้ยก็คือได้ประมาณแค่3ดอลลาร์กำไรแค่ประมาณนี้แค่นั้นแล้วส่วนแบบว่าในยุโรปกับสหรัฐเงี้ยก็คือกำไรมันก็อยู่ประมาณ5-17เหรียญก็คือหลังจากเนี้ยก็คืออะไรที่มันรีบเป็นแบบรีดเป็นเงินเป็นทองได้ก็ต้องรีดอ่ะอ๋อจะบอกว่าอีกเรื่องนึงลืมบอกไปก็คือเราจะเห็นว่ามาตรการเซฟตี้ของสายการบินน่าจะมีเพิ่มขึ้นแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามถอดหน้ากากอาจจะแบบการบินระยะสั้นๆอาจจะแบบรับประทานอาหารหรือแม้แต่เครื่องดื่มไม่ได้ด้วยซ้ำก็คือว่าในระหว่างการบินอ่ะขั้นตอนมันจะสตริกขึ้นแล้วก็เราจะเห็นสายการบินก็ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งไปในการทำความสะอาดแบบเช่นการฉีดพ่นน้ำยาก่อนขึ้นบินใหม่ทุกครั้งอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้แต่แบบอย่างที่เราเห็นล่าสุดก็คืออย่างแอร์เอเชียของฟิลิปปินส์เนี้ยก็เริ่มมีการทดสอบแบบอะไรอะชุดแอร์ที่แบบคาดว่าที่มันจะป้องกันอะไรอะโควิดแบบไม่ให้แพร่เชื้อใส่เขาได้อะไรเนี้ยเราจะเห็นอะไรแบบ
ถ้าใครเห็นภาพข่าวของชุดมันจะไม่น่ารักเหมือนเดิมนะใช่ไหมชุดมันจะแบบมันจะเหมือนอวกาศหน่อยๆอ่ะคือแบบป้องกัน
ใช่
ๆข้อดีคือเป็นการป้องกันลูกเรือเขาอย่างยิ่งเลยอ่ะแต่มันก็จะดูแบบดูน่ากลัวอยู่พอสมควรอ่ะมันดูเหมือนกับ
มันก็จะมีความลุ่มลาบมีความอะไรแบบเนี้ยก็อุตสาหกรรมตอนเนี้ยก็คือจะต้องปรับตัวอย่างหนักว่าทำยังไงที่สายการบินยังสามารถบินได้แต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานของสายการบินนั้นก็คือเซฟตี้ในระดับหนึ่งด้วยอ่ะยังไม่นับ policy ของไอ้นี่ด้วยนะ policy ที่แต่ละประเทศบอกว่าหลังจากนี้ก็คือถ้าสมมติบินข้ามประเทศอย่างเราบินไปมาเลเซียอย่างเงี้ยจะต้องมีกักกันตัว14วันหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบมีการตรวจเชื้อว่าแบบถ้าไม่เป็นโควิดก็ผ่านเข้าประเทศได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรอ่ะนโยบายที่เราต้องรอดูหลังจากนี้อีกทีด้วย
อ๋อถ้าเกิดแต่ละประเทศมีการการเข้าประเทศที่มันยากขึ้นหรือว่ามีอะไรอย่างมีขั้นตอนสูงมากขึ้นกว่าเดิมมันก็อาจจะกระทบกับการตัดสินใจบินของผู้โดยสารด้วยอยู่ดี
ใช่
แล้วอย่างนี้เรื่องของการซื้อเครื่องบินใหม่อ่ะเป็นยังไงบ้างครับ
อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือ CEO ของ Boeing คนใหม่เงี้ยก็ได้พูดในประชุมผู้ถือหุ้นก็บอกว่าเนี่ยธุรกิจสายการบินน่ะกว่าจะกลับมาฟื้นตัวก็คือใช้เวลาตั้ง 2-3 ปีก็คือว่ากลับมาฟื้นตัวนี่คือในระดับของปี2019แต่ถ้าสมมติอยากจะต้องการให้สายการบินน่ะแบบมีตังค์แล้วก็แบบว่าซื้อเครื่องบินชุดใหม่หรือขยายแบบฝูงบินใหม่ๆเพิ่มเงี้ยก็คือเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆด้วยซ้ำซึ่งไม่ได้บอกว่าระยะเวลานานแค่ไหนซึ่งมันเป็นความน่าสนใจว่าเผลอๆสายการบินอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าที่เราคาดถ้าสมมติว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยมันยังลากยาวต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจะกลายว่ามันไอเหตุการณ์เนี้ยมันจะดูดตัวอะไรอ่ะกระแสเงินสดแล้วก็สภาพคล่องของธุรกิจออกไปเรื่อยๆก็คือเหมือนคนใกล้ตายอ่ะแล้วก็ CEO Boeing ยังพูดไว้ที่มีความน่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คืออนาคตของการบินหลังจากเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าสายการบินถ้าจะสั่งเครื่องบินจริงๆอ่ะอาจจะสั่งแค่เครื่องแบบไซส์เล็กๆด้วยซ้ำประมาณแบบอะไรอะ Boeing 737หรือว่า Airbus A320 เนี้ยก็คือเขายังมองว่ายังมีความต้องการที่ท ที่ยังมีอยู่แต่ถ้าแบบเป็นเครื่องบินไซส์ใหญ่บินข้ามแบบข้ามประเทศแบบใช้เวลาระยะเวลานานๆเนี้ยก็คือเขามองว่าแทบจะไม่มีคนสั่งด้วยซ้ำจากที่เราเห็นว่าก่อนหน้านี้ในปี2019คือสายการบินแบบอย่างเช่นอะไรอะควันตัสหรือว่าแบบพวกแบบเอมิเรตเนี้ยจะชอบสั่งเครื่องบินที่บินระยะไกลๆหรือแม้แต่ใกล้ๆอย่างของเราเนี้ยแบบสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือแม้แต่การบินไทยเนี้ยก็คือพยายามจะสั่งเครื่องบินที่มันบินแบบว่าระยะทางไกลๆได้เนี้ยก็เราอาจจะไม่เห็นอีกแล้ว
พอฟังแล้วมันเหมือนกับมันเปลี่ยนหน้าโฉมหน้าของสายการบินใหม่หมดเลยนะไอตัวโรคระบาดตัวเดียวเนี่ยทำให้เดิมที่เขาเคยจะซื้อเครื่องบินไกลๆมันจะได้ประหยัดน้ำมันใช่ไหมแล้วก็บรรทุกคนได้เยอะๆนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะกลายเป็นแบบซื้อเครื่องบินเล็กบินสั้น
ใช่
แล้วอย่างนี้
ใช
่สรุปสุดท้ายครับเมธคุมสรุปให้ฟังนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วสายการบินธุรกิจสายการบินมันจะเป็นยังไงต่อไปจากนี
้สายการบินพยายามที่จะกลับมาฟื้นตัวเองให้ได้กว่าที่จะสภาพคล่องที่ของเขาจะกลับมาก็คือต้องมาลุ้นกันว่าวัคซีนหรือว่ายารักษาโควิดอ่ะมาเร็วแค่ไหนด้วยเช่นกันถ้ายิ่งมาไวอ่ะสายการบินก็จะไม่เจ็บตัวมากก็คือมันก็จะโตแบบกลับมาโตแบบ V shape ได้อ่ะหรืออย่างมักอย่างแย่ที่สุดก็ U shape อ่ะแต่ถ้ายิ่งแบบยื้อไปนานๆแบบเกินสัก1ปีครึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสายการบินน่าจะล้มหายตายจากไปเยอะหรือกรณีแย่สุดก็คืออาจจะต้องแบบอะไรอะมีการแบบควบรวมกิจการหรืออะไรแบบเนี้ยมากขึ้นด้วยซ้ำเราอาจจะไม่ได้เห็นบอกว่าสายการบินแบบแข่งขันกันเหมือนช่วงก่อนหน้าแบบช่วงปี2019อะไรเนี้ยเราจะไม่เห็นแล้วแล้วเผื่ออาจจะไม่มีการแข่งขันราคาไปอีกสักระยะด้วยซ้ำเพราะว่าตัวโควิด19
ครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวที่ใครที่ชอบเที่ยวต่างประเทศนี่ฟังก็คงจะรู้สึกแย่นิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยความหวังได้ก็วันนี้ก็ฟังเรื่องราวมาประมาณนึงก็เชื่อว่าไว้เป็นข้อมูลไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอกาสหน้าฝากติดตามด้วยว่าเราจะหยิบธุรกิจอะไรมาเล่าให้ฟังกันใหม่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา2คนก็ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to